Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Avem o mare mândrie să ne declarăm creștini. Pe de o parte, este normal să fie așa. Nu este o onoare mai mare decât să fie acceptat în împărăția lui Dumnezeu ca fiu al său. Pe de altă parte însă, mulți fac lucrul acesta fără să știe ce implică a fi creștin și ce înseamnă în realitate, nu după aparență. Pentru că dacă un creștin declarat, dar nepracticant, se laudă cu numele lui, în fapt el este ca și un păgân. Nici a merge la biserică nu-ți dă dreptul să spui că ești creștin, cu atât mai puțin să mergi din an în Paște. Nici a te fi născut în familie de creștini sau a te fi scufundat în apa botezului la 5 săptămâni nu-ți acordă dreptul de a te lăuda că ești creștin. Este ciudat cum de ne face o așa mare plăcere să ne credem creștini dacă noi nu ne purtăm ca atare. E ca și când ne-am declara membrii unui partid despre care nu știm absolut nimic. Bine, lucrul acesta se poartă în zilele noastre, mai ales dacă ies vreo 3 mici și 2 beri la afacere. Dar tot la fel de corect este ca și a te declara creștin. Aici nu primești nici măcar o bucată de colivă, nici măcar un acatist pe gratis, totuși. Despre creștinii doar cu numele se plâng și cei care au de-a face cu ei, adică cei înșelați de cei ce pretind a fi creștini, de cei care impresionează pe moment, pentru ca apoi să-și dea arama pe față. În România nu cred că va îndrăzni nimeni niciodată să facă un sondaj de felul acesta. Câți dintre cei declarați creștini își respectă religia? În alte părți însă oamenii au curajul să înfrunte realitatea și o fac fără să le pese că vor găsi cine știe ce lucruri găunoase. Atunci când știi că ești bolnav, știi unde să apelezi pentru vindecare. Dar cum noi românii și în practică suntem refractari la a merge la doctor, nici în ceea ce privește credința nu vom căuta vindecare. Sau poate că lucrurile se vor mai schimba de acum. Pentru că vorbeam despre alte locuri. Un studiu arată că 1 din 4 creștini autodeclarați nu-și respectă nicicum religia, a anunțat organizația Schimbând Fața Creștinismului. Organizația care spune că este nevoie de o revitalizare a credinței printre creștini. Schimbând Fața Creștinismului, o organizație neguvernamentală al cărei scop asumat este acela de a contracara stereotipurile negative despre creștini, a emis un sondaj pentru a evalua cât de bine își trăiesc creștinii credința. Rezultatele au fost obținute în urma unui chestionar cu 10 întrebări, care a încadrat respondenții în 4 categorii. Departe de Hristos, creștin lumesc, bun creștin și creștin matur din punct de vedere spiritual. La sondaj au participat circa 2000 de creștini americani. Procentul cel mai însemnat de respondenți, 39%, îl constituie cei încadrați ca buni creștini. La categoria creștin matur din punct de vedere spiritual s-au încadrat în schimb 32,7% dintre participanții la sondaj. Sondajul a relevat că circa 23,7% dintre creștinii care își asumă credința la nivel verbal au oferit răspunsuri care i-au încadrat la categoria creștin lumesc. Rezultatele sondajului mai arată că 4,6 dintre cei chestionați sunt departe de Hristos. Discutând despre creștinii lumești, Brad White, fondatorul organizației, i-a descris ca pe unii care atunci când sunt confruntați cu o situație concretă, ce le testează credința, tind să facă și ei ce face restul lumii, în loc să trăiască în conformitate cu învățăturile lui Iisus Hristos. Totuși, a fi creștin, tocmai lucrul acesta îl implică. A trăi cum a trăit Iisus Hristos, a face ceea ce a făcut El. Așa că a spune că ești creștin și a-ți duce zilele invers este o minciună. E drept că această minciună ne poate aduce unele avantaje. E drept că această minciună ne poate scăpa de gura unor rude mai îndepărtate sau mai apropiate. Dar cert este că o minciună rămâne o minciună și că prin ea îl facem de râs pe Dumnezeu. Avem un singur lucru de făcut. Nu, n-am să vă spun că trebuie să recunoaștem starea noastră de păgâni și să rămânem în ea, ci dimpotrivă, că dacă tot ne declarăm creștini, e cazul să începem să trăim ca atare. Cu inima deschisă spre Hristos și copiii săi, frații noștri.
Când este vorba despre ceva de valoare, ei cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Beniamin Sisu.
Un cuvânt pe care îl auzim des este mântuire. Poate că unii dintre noi nu știu ce înseamnă sau de ce ar fi atât de important acest cuvânt. Alții sunt preocupați ca acest cuvânt să ajungă la cât mai mulți, pentru că este nevoie de o conștientizare a oamenilor cu privire la acest aspect al vieții spirituale. Mântuirea este, de fapt, scopul fiecărei vieți pe acest pământ. Dar care este sensul acestui concept pentru cei care, până acum, nu au auzit despre el?
Cred că fiecare om în viață caută un sens al existenței lui. Unii își găsesc sensul existenței lor în lucrurile materiale, în lucrurile care țin de pământul acesta și nu este neapărat un lucru rău, însă istoria a arătat faptul că lucrurile materiale nu pot umple sufletul, nu pot umple partea spirituală a ființei umane și atunci e nevoie de altceva care să hrănească sufletul nostru. Iar acest altceva se numește mântuire. Este un aspect care ține de partea spirituală a ființei noastre și care umple inima omului. Atunci când ne gândim la ceva care este dincolo de noi, la ceva care este mult mai mare decât noi, dar care în același timp se apropie de noi într-un mod personal, într-un mod unic și care ne atinge latura spirituală a ființei noastre umane. Ei bine, acest lucru îl numim printre altele și mântuire. În sens laic, aș putea să spun, în sens teologic, mântuire înseamnă pasul pe care Dumnezeu îl face spre om. Este mâna pe care Dumnezeu o întinde omului pentru a-l ridica din condiția lui către o lume diferită, către o lume reală, dar care umple, dacă pot spune așa, partea sufletească, partea interioară a ființei noastre.
Mântuirea este ceva pentru oamenii de astăzi sau a fost pentru cei din trecut? Pentru că, să recunoaștem, oamenii de astăzi nu prea vorbesc despre așa ceva.
Da, într-adevăr, societatea actuală nu mai are în interesele ei oarecum problema aceasta a mântuirii, pentru că am fost învățați să credem că lucrurile materiale pot umple și satisface pe deplin sufletul omenesc. Însă lucrurile materiale țin de foame trupului. Ele se adresează în mod preponderent corpului uman, dacă pot să spun așa. Adică omul este o ființă complexă, iar una dintre părțile ființei umane este sufletul și trupul de asemenea. Iar noi suntem foarte atenți de ceea ce se întâmplă cu trupul nostru. Adică atunci când ne lovim la picior sau la mână și facem o rană, suntem foarte atenți să vindecăm rana respectivă, să nu puroieze, să nu cangreneze și încercăm în felul acesta să avem grijă de trup. Și nu este rău lucrul ăsta, dar pe lângă trup noi avem și o parte numită suflet, care nu se hrănește niciun caz cu lucruri materiale. Iar ultimii 30-50 de ani din istoria omenirii, care a fost preponderent orientată spre materialism, a demonstrat foarte clar că, deși avem foarte multe resurse materiale la dispoziție, totuși nu suntem fericiți. Iar anul 2020, din păcate, a fost primul an din istoria omenirii când bolile mentale au depășit bolile coronariene. Sunt numărul 1 în ceea ce privește incidența la momentul actual în lumea noastră. Pentru că, iar asta este paradoxal, deși trăim în condiții de viață mult mai bune decât au trăit bunicii noștri, care aveau pământ pe jos în case, care aveau geamuri mici prin care abia pătrundeau razele soarelui, deși ei au avut condiții foarte grele de trai, majoritatea dintre ei nu au știut ce înseamnă acest vid sufletesc, nu s-au luptat cu aceste probleme de ordin sufletesc. Iar noi astăzi, deși nu mai avem problemele materiale cu care s-au confruntat ei, deși trăim în condiții mult mai bine mult mai bune de viață, nivelul, confortul de viață a crescut foarte mult, cu toate acestea simțim că ceva ne lipsește. Pentru că ne preocupăm foarte mult de lucrurile materiale și ne preocupăm foarte puțin de lucrurile spirituale. Și aici intervine discuția sau subiectul pe care noi îl abordăm astăzi, ideea mântuirii, pentru că noi avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de o mână întinsă care să ne ridice din condiția noastră și să ne dea un sens, să ne dea o direcție, să ne dea o perspectivă. Cred că aceasta este una dintre problemele cele mai importante ale societății de astăzi, lipsa sensului, lipsa unei perspective sănătoase cu privire la viață, o perspectivă care să umple și să ofere în același timp liniște și pace sufletului nostru.
Este o problemă delicată, cea pe care o voi ridica în momentele următoare, dar ar fi bine să o abordăm pentru că sunt și astfel de gânduri în societate. Mântuirea este pentru oricine sau este doar pentru cei de jos? Pentru că unii spun că cei sărmani sau nefericiți sau fetele necăsătorite au nevoie de Dumnezeu, iar cei bogați și deștepți nu.
Mântuirea este un dar pe care Dumnezeu îl face tuturor. Și toți avem nevoie de acest dar, indiferent de condiția fiecăruia dintre noi, că suntem mai bogați sau mai sărmani sau că avem anumite nevoi specifice, toți oamenii au nevoie de mântuire, pentru că în sufletul fiecăruia dintre noi există, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur cu mult timp în urmă, un gol în formă de Dumnezeu. Putem să punem în golul acesta, continua el, tot felul de lucruri, bani, argint, bogății, averi, dar golul acesta nu se poate umple, va fi ca un sac fără fund în care pui în permanență. Așa că, indiferent de condiția financiară a familiei tale, indiferent de condiția intelectuală pe care o ai, totuși în sufletul fiecărui om există această nevoie, nevoia de Dumnezeu. Și atunci, poate că uneori, în anumite momente ale vieții tale, nu realizezi că ai această nevoie, pentru că în foarte multe ocazii oamenii încearcă să pună în acest gol tot felul de plăceri, tot felul de activități, ceea ce numim astăzi în lumea noastră entertainment.
Și chiar reușesc câteodată.
Și chiar reușesc câteodată pentru că sunt un fel de surogate care reușesc să umple sau să liniștească sufletul omenesc pe moment.
Perpelit.
Da, exact. Este un fel de analgezic, nu antiinflamator. Adică el rezolvă efectul, dar nu rezolvă cauza. Uite să-ți dau un exemplu. Ești un tânăr din secolul 21 care are la dispoziție tehnologie, dar în același timp simți că ceva nu este în regulă în sufletul tău, în inima ta. Am întâlnit un tânăr, clasa 12 era, care îmi spunea, i-am făcut invitația să se uite în sufletul lui, să analizeze ceea ce e în interiorul său, pentru că dacă nu stai de vorbă, n-ai curaj să stai de vorbă cu tine însuți, înseamnă că ești într-o proastă companie. Și el a zis, wow, am intrat acolo de câteva ori să stau de vorbă cu mine, dar să știi că m-am înspăimântat ce am găsit acolo. A fost groaznic. Și am zis, dar nu, exercițiul ăsta nu te-a ajutat să stai de vorbă cu tine însuși și să te descoperi pe tine? Și a zis, da, m-a ajutat, într-adevăr, că am observat niște lucruri rele pe care le făceam și le-am făcut diferit pe viitor. I-am spus, repete exercițiul ăsta, o să vezi că o să-ți facă bine. Ei, un tânăr de felul ăsta ajunge acasă într-o zi, de la școală, să spunem, și cel mai la îndemână este să, ca să-ți umpli golul sufletesc, să dai drumul la un film. Te uiți la un film și după ce trăiești plăcerea acelui film, te trezești la realitate, la lumea ta, la testele de la școală, la profesorii care nu te înțeleg, la părinții care se ceartă între ei, la eu știu ce alte probleme te confrunți și ce frământări sufletești ai. E bine, și după ce te trezești din magia filmului, te întorci în lumea rece. Și atunci un pic de networking, da, pe rețele sociale, stai vreo două ore așa pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook și pe ce alte site-uri de felul acesta poți să-ți petrești timpul și te trezești din nou în lumea ta. Apoi deschizi calculatorul și spui, o să mă joc un joc video. Oferă o altă plăcere, un alt surogat. Te joci până la 3-4 dimineața, obosit, terminat, nu mai chef de nimic, zici gata, mă culc, dar mâine dimineață când te trezești la 7:30, la 8 ca să mergi din nou la școală sau să-ți faci temele, te trezești în aceeași lume. Plăcerea nu a rezolvat nimic. plăcerea doar a tergiversat cumva rezolvarea problemelor, ți-a dat o stare de un oarecare confort, dar care în realitate nu rezolvă cauza problemelor tale. Și oamenii fug în general de a sta de vorbă cu ei înșiși și de a-și rezolva niște probleme care țin de interiorul ființei noastre. Și în loc să stăm de vorbă cu noi și să încercăm să abordăm în mod sincer și franc această chestiune, această neliniște, această frământare, noi preferăm mai degrabă să trăim o clipă de plăcere care amorțește simțurile noastre, dar care nu rezolvă în niciun caz problema noastră. E bine, de aceea spun că chestiunea aceasta, mântuirea pe care Dumnezeu o oferă oamenilor, se adresează tuturor, indiferent de timpul în care trăiești, de perioada istorică a lumii noastre în care trăiești, indiferent de statutul social pe care îl ai în lumea aceasta. Orice om are nevoie de Dumnezeu, are nevoie de prezența lui Dumnezeu, de mântuire, ca să umple acest gol sufletesc din viața lui.
Și atunci spuneați la începutul întâlnirii noastre că mântuirea înseamnă ceva pentru om, în mintea omului, și cu totul, nu chiar cu totul altceva, dar din partea lui Dumnezeu are o altă conotație. De ce are omul din totdeauna, indiferent de statutul lui, nevoie de mântuirea pe care vrea Dumnezeu să o ofere?
Pentru că în sufletul nostru este un gol în formă de Dumnezeu. Avem această căutare, această orientare spre înalt, spre divin, această căutare după ceva ce este dincolo de noi. Iar această căutare care este după absolut, dacă aș putea să spun, poate că ne-am săturat în ultima vreme de aceste căutări și am relativizat totul. Însă, în realitate, nevoia aceasta rămâne, este acolo. Și Dumnezeu, aplecându-se spre noi, întinzând mâinile sale pe cruce, ne-a cuprins în această îmbrățișare prin care dorește să ne ofere un sens, să ne ofere o direcție și să ne ofere în același timp o perspectivă cu privire la viitor. Pentru că, de fapt, cam asta lipsește sufletului omenesc, această perspectivă veșnică cu privire la viitorul său. Spune foarte frumos Solomon în Eclesiastul că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Ei bine, gândul acesta al veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în noi nu poate fi umplut de lucrurile materiale efemere pe care lumea aceasta ni le oferă. De aceea căutarea noastră trebuie să fie în direcția aceasta a absolutului, în direcția aceasta a veșniciei, iar în această direcție a veșniciei nu putem să-L găsim decât pe Dumnezeu. Pentru că El este în același timp veșnic, este atemporal, este în afara timpului și în același timp este neschimbător. Deși trăim într-o lume care se spune că singura constantă este schimbarea, avem nevoie fiecare dintre noi de momente de răgaz. Iar pe marea aceasta învolburată a vieții, avem nevoie de un reper. Iar acest reper este Dumnezeu. Deși lucrurile parcă se sunt într-o continuă schimbare și așa este. Nici noi nu mai suntem cei care eram acum 20 de ani sau acum 30 de ani. Lumea din jurul nostru de asemenea se schimbă cu o repeziciune extraordinară, mai ales dacă comparăm cu alte perioade ale istoriei. Cu toate că noul este căutat de ființa umană și de oameni în general, totuși avem nevoie și de repere. Avem nevoie de momente în care să ne regăsim, în care să ne orientăm în spațiu și în timp și să redefinim călătoria noastră pe pământul acesta. De aceea, cred că reperul acesta, stânca din mijlocul furtunii, din mijlocul mării învolburate, este Dumnezeu. Și atunci când ne agățăm de El, putem să dăm o direcție sănătoasă existenței noastre. Mi-aduc aminte de un text foarte frumos din Biblie, din cartea Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Iubirea lui Dumnezeu nu este schimbătoare, nu este trecătoare, nu este efemeră, este veșnică. Și Dumnezeu spune în versetul ăsta, dacă tu vreodată vei căuta altceva și nu te vei orienta către mine, să știi că bunătatea mea ți-o păstrez. Este aici pentru tine. Sunt gata să ți-o ofer în momentul în care tu vei considera că ai nevoie de ea și că trebuie să te întorci cu fața către mine. În momentul în care tu vei ajunge la concluzia că e suficient cât ai încercat să-ți găsești echilibrul navigând prin apele învorburate ale lumii acesteia și vei considera că este timpul să te întorci cu fața către mine. Bunătatea mea ți-o păstrez, sunt aici pentru tine.
Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru omul căzut în păcat. Dacă omul nu ar fi căzut în păcat, avea nevoie de mântuire?
Dacă omul n-ar fi căzut în păcat, nu cred că era nevoie de mântuire. Pentru că mântuirea a apărut ca o soluție la problema păcatului. Ca o soluție la despărțirea omului de Dumnezeu. Pentru că păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu. A pus această prăpastie, a pus acest vid între noi și El. Și atunci Dumnezeu a făcut, prin planul de mântuire, pasul către noi. S-a apropiat de noi într-un mod în care noi să-L putem cunoaște, într-un mod în care noi să-L putem înțelege, într-un mod în care să nu ne fie teamă de El, dar în același timp să rezolvăm împreună cu El problema aceasta care a apărut în univers, virusul acesta care a afectat funcționarea, buna funcționare a ființei umane numit păcat.
Mântuirea este o idee pe care o cunosc și celelalte lumi create de Dumnezeu?
O cunosc în sensul că au auzit despre ea, dar nu în sensul că au experimentat lucrul acesta. E un vers într-o cântare care mie îmi place foarte mult. Îngerii pot să slăvească prin cântări pe Dumnezeu, dar ca despre har să cânte, ei nu pot, ci numai eu. Adică ei pot înțelege conceptul mântuirii, au privit către planeta Pământ și au văzut consecințele neascultării, au văzut modul în care Dumnezeu s-a implicat în salvarea și câștigarea ființei umane, dar în același timp ei nu au experimentat într-un mod personal această mântuire, această iubire a lui Dumnezeu și această salvare pe care Dumnezeu ne oferă din păcat. Ei văd lucrul acesta și se minunează, dar una este să vezi o situație care se întâmplă în fața ochilor tăi și alta este să fii implicat în problema respectivă. Vreau să dau un exemplu pentru a fi mai bine înțeles. Când s-a născut primul copil în familia noastră, am experimentat un sentiment pe care nu l-am întâlnit niciodată până atunci. Și am zis, wow, așa ceva nu credeam că există, o astfel de dragoste atât de puternică, un astfel de atașament atât de intens, nu credeam că există pe lumea aceasta. Până atunci cunoscusem dragostea de părinți și dragostea de frați, de surori, de rude și dragostea de soție, erosul. Dar când am întâlnit dragostea față de copil, am zis, extraordinar, așa ceva e unic, super. Povesteam ceea ce spun ție acum unui prieten mai în vârstă. Și el mi-a zis, uite cum tu nu poți să te faci înțelegi prin cuvinte, să-ți descrii experiența pe care ai trăit-o când ai avut primul copil, tot așa nu poți să-ți explic eu ție prin cuvinte ceea ce înseamnă să ai nepoți. Dar o să experimentezi asta în momentul în care o să ai nepoți și atunci o să înțelegi. Ei, tot așa și ființele necăzute în păcat, îngerii, nu pot să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu față de omul păcătos, pot să o vadă, o pot analiza, dar nu o trăiesc. Pentru că doar cineva implicat în această dramă a păcatului și a salvării în același timp, soluției, care a înțeles această soluție pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție, care realizează în viața lui proprie cum Dumnezeu îl mută dintr-o parte într-alta și îi oferă acea liniște și pace de care vorbeam la început, îi oferă acel sens al existenței lui, doar o astfel de persoană care trece prin această experiență poate să înțeleagă pe deplin iubirea lui Dumnezeu și mântuirea.
Zăbovim o clipă la această idee a lumilor necăzute în păcat. Aceste lumi sunt ca cele pe care le arată filmele sau despre care vorbesc autorii de SF?
În niciun caz. Nu cred că cineva își poate imagina ce înseamnă lumea lui Dumnezeu, ce înseamnă lumea de dincolo de noi. Așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile la care mintea omului nu s-a gândit, pe care noi nu le-am văzut niciodată, pe care nu le putem imagina, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc. Deci este dincolo de puterea noastră de imaginație. Unii oameni îl descriu pe Lucifer ca fiind un tip bătrân, care, după care curg pieile cu foarte mari riduri, eu știu, cu coarne, cu coadă. Își imaginează într-un mod fantasmagoric, dacă pot să spun așa, lumea de dincolo de noi. Însă nu aș putea să o descriu într-un mod care să fie pe înțelesul oamenilor, pentru că nu am fost acolo și nici Biblia nu oferă foarte multe informații despre lucrurile acestea. Și profeții care au avut revelații de la Dumnezeu și vorbesc despre lucrurile respective, le compară întotdeauna cu elemente din lumea noastră. Spun despre Domnul Hristos, din gura lui ieșea o sabie cu două tăișuri. Așa putea să compare Ioan înfățișarea Domnului Hristos atunci când el vorbea. Cuvintele sale care ieșeau din gura lui erau ca o sabie cu două tăișuri. Un îmbătrânit de zile s-a așezat pe scaunul de judecată, de asemenea folosește Ioan această expresie. Sunt mai multe comparații pe care autorii Bibliei le fac atunci când vorbesc despre lumea de dincolo de noi. Însă comparațiile acelea vin tot din ceea ce vedem în jurul nostru. Cu toate că ei vorbesc despre lucruri care nu suportă comparație cu ceea ce este în lumea noastră. Așa că doar ne putem imagina într-un mod vag lumea de dincolo de noi. Pe Dumnezeu, îngerii, ființele pe care Domnul Dumnezeu le-a creat în universul acesta, care au viață într-adevăr, dar care trăiesc într-o dimensiune pe care noi încă nu o putem cunoaște la momentul actual.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
În întâlnirea noastră de săptămâna viitoare vom vorbi despre autorul conceptului și planului de mântuire. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Beniamin Sisu. Gândiți-vă la ceea ce aveți mai mult nevoie în aceste zile și rugați-L pe Dumnezeu să vă ajute în lucrurile practice, dar și să vă ofere detalii despre aspectele spirituale.